хэнгүй нь баяггүй. Dia yang kafir dan rai ri piano jaina nu yonanem nau etom zo fandarana inuin by bulzo fandarana tut saini bibliothèque chrétienne media production anio de bouke omni testamenta talu nu vakinam nau ni testamenta talu mu dia ilay fizarana voluani ao omni by buli eti andalana mantsik makany andanitra pivahiny siketo in by buli kamila izany baiboly zany mila zany bokin'andriamanitra zany koa asaina ry anao hiainy zao famakina boky ao amin'ny testamenta tazao tononkiran'i solomona ry mpiaino ajaina anio isika dia hamaky ny tononkiran'i solomona ilay boky fahadimy amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Io boky io dia misy lohateny ary tononkira 13. Ny lohateny dia ny tononkiran'i solomona 1:1, ary ireto ny tononkira 13. Voalohany, 1:2-5. Faharoa, 1:7-8. Fahatelo, 1:5-7. Fahefatra, 2:8-7. Fahadimy, 2:8-7. Fahenina, 3:8-5. Fahafito, 3:8-10. Fahavalo, 3:8-7. Fahasivy, 3:8-5. Fahafolo, 3:5-8. Fahairaikambinifolo, 3:6-7. Atamin'ny 7:14. Faharoambinifolo, 7:14 atramin'ny 8:14, ary ny tononkira 13 farany, 8:15 atramin'ny 14. Ilay solemita fofombadin'i solomona de kisarisarin'ny fiangonana fofombadin'i kristy araka ny korintianina 2:13. Miteny ato amin'ity tononkira ity ilay solemita i solomona ary ireo zanakavavin'i jerosalema. Tononkiran'i solomona 1. Lohateny: ny tononkira tsara indrindra izay nataon'i solomona. Tononkira voalohany: fofombady tanora ilay solemita. Enga nieka hanoroka ahy amin'ny fanoroany vavany izy, fa tsara noho ny divay ny fitiavanao. Manompofona ny menakao tsara, menaka manitra voahidina ny anaranao, koa izany no hitiavany zatovovavy anao. Tao miaho dia hiazakazaka hanaraka anao izahay. Nentin'ny mpanjaka ho an'ny efitranony aho. Hifaly sy hiravoravo aminao izahay, hankalazainay mihoatra noho ny divay ny fitiavanao. Fitiavana marina no itiavany ianao. Mivaly mainty aho, nefa tsara tarehy ry zanakavavin'i Jerosalema, toy ny lain'i Kedara, toy ny ambainday'i Solomona. Aza mibanjina ahy, fa mivaly mainty aho, satria efa azo ny hain'andro. Tezitra amiko ny zanaky neny, notendreny ho mpiandry ny tany bolobony aho, nefa ny tany bolobiko kosa dia ny an'ny tenako tsy mba nandrasako. Tononkira faharoa, sahirankevitra ilay solemita. Lazao amiko ry lay tiany fanahiko izay iandratsanao ny ondrinao sy izay ampandrinao azy raha atoandro. Fa nahoana no tahaka izay mivezivezy foana aho eny amin'ny andiany namanao? Raha tsy fantatrao ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy dia mandehana hanaraka ny andian'ny ondry amanosy ary andraso eny amin'ny ilay mpiandry ondry ny zanakosinao. tonikira fahatelo mifampigaga i solomona sy ilay solemita. Ry tompoko vavy havako, ianao dia ampitahaiko amin'ny soavaliko vavy mitarika ny kalezin'ny farao. Mahatsara ny tarehinao ireo voangy voatoy, manendrika ny vozonao ireo rado. Nefa rojo volamena misy voavola mibotsimbotsina kosa no hataonay ho anao. Raha mipetraka amin'ny latabany ny mpanjaka dia mamerovero tsara ny naridako. Ny malalako dia miora ampehezana madinika mandry eo an-tratrako. Ny malalako dia tahaka ny vonin'ny kofera amiko any an-tanimbolin'ny NCD. Indro tsara tarehy ianao, ry tompoko vavy havako. Indro tsara tarehy ianao, voromahay lala ny masinao. Indro tsara tarehy ianao ry malalako, eny mahafinaritra, maitso ny fandritsika. Sedera ny saka mandimbiny tranontsika ary kipreso ny petatindritsika. Tonikiran'ny Solomona toko faharoa. Tonikira fahaefatra, nahazo fampahirezana ilay solemita. Izaho dia voninkazo eny an-tanety ihany sy lilia eny an-doasa. Toy ny lilia eo amin'ny tsilo dia toy izany tompoko vavy havako eo amin'ny zazavavy. Toy ny hazo poma amin'ny hazo any an'ala dia toy izany ny malalako eo amin'ny zatovo. Mahafinaritra ahy indrindra ny mipetraka eo ambanin'ny alokaliny sady mamy ao am-bavako ny voany. Nentiny ho hatranony divay aho ary ny fanevany eo amboniko dia fitiavana. Hatanjao amin'ny ampepamboaloboka aho ary velombelomy amin'ny poma aho fa mararipity. Aoka ny tanany ankavia hanondana ahy ary aoka ny tanany ankavanana hanohona ahy. Mampianinanareo amin'ny gazela na amin'ny diera vavy any an-tsaho, ry zanakavavin'i Jerosalema, aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Tonikira fahadimy. Mitantara fitsidiana azy na hafaly azy ilay solemita. Injay ny feon'ilay malalako. Indro tamy izy ka miatsambotsambotra eny an-tendrombohitra ary mitsambikimbikina eny amin'ny havoana. Ny malalako dia tahaka ny gazela na ny diera tanora. Indro mijanona eo alatranonay izy, mitsidika eo ambaravarankely, manarangarana eo amin'ny makarakara. Ny teniny malalako ka nanao tamiko hoe, mitsangana ary tompoko vavy havako, ry tsara tarehiko ka andeha ary. Fa indro lasa ny ririnina, ritra tsy misy tsony ny ranonorana. Miposaka eo amin'ny tany ny voninkazo. Tonga ny taona fanaovam-peo fifaliana ary re aty amin'ny tanintsika ny feon'ny domoina. Ny aviavy mahamanitra ny voan'ny tanora, mamony ny voaloboka ka mamerovero tsara. Mitsangana ary tompoko vavy havako, ry tsara tarehiko ka andeha ary. Ery voromay lalako ao amin'ny tsefatsefaky ny harambato dia ao amin'ny fialokalofana amin'ny fiakarana mideza. Aoka hahita ny endrikao sy handreny feonao aho, fa mamy ny feonao sady mahafinaritra ny endrikao. Sambory ny amboa haolo, dia ireo amboa haolo madinika izay manimba ny tany voaloboka, fa efa mamony izao ny voalobontsika. Ahy ny malalako, ary azy aho dia ilay miandry ny ondriny eny amin'ny lilia. Mandra-pangatsiatsiaky ny andro ka efa iletika ny masoandro, mitodia ry ilay malalako, ary aoka ho tahaka ny gazela na ny diera tanora eny an-tendrombohitra be hantsana ianao. Tonikiran'ny Solomona toko fahatelo. Tonikira fahaenina. Mitantara nofo nampikirotana azy ilay solemita. Teo ampandriako no nialina dia mazana nitady ilay tia ny fanahiko aho. Nitady azy aho fa tsy nahita azy, dia hoy izaho, hifo aho ka andehandeha eo an-tanàna dia eny an-dalambe sy eny ankalalahana hitady ilay tia ny fanahiko. Eny, nitady azy aho nefa tsy nahita azy. Hitany antily izay mandehandeha eny an-tanàna aho, dia hoy izaho, sao mba hitanareo lala itia ny fanahiko iny? Noho ny voanandala ireo vetivety foana aho dia hitako ilay tia ny fanahiko ka no azoniko izy fa tsy navelako handeha. Mandra-pitondrako azy ho any an-tranony neny dia any amin'ny efitranony ilay niteraka ahy. Mampianiana anareo amin'ny gazela na amin'ny diera vavy any an-tsaha aho, ry zanakavavin'i Jerosalema. Aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. tonikira fahafito entin'ny solomona ny jerosalema ilay solemita. Iza moa ire vehivavy miakatra avy any nefitra tahaka ny setroka mitankosina sady tsara fofona amin'ny miora sy ny didika azy manompofona mba amin'ny vovoka manitra samihafa entin'ny mpandranto? Indro ny filanjany solomona, lehilahy enimpolo mahery avokoa avy amin'ny lehilahy mahery amin'ny israely no manotrona azy. Antsabatra avokoa izy rehetra sady mahay miady, samy mitondra ny sabany eo ambalahany avy no nitahotra amin'ny alina. Nanao filanjana ho azy solomona mpanjaka tamin'ny hazo avy any libanona. Volafotsy no nataony andriny ary volamena ny fiankinana, volomparasy ny ondany, ny ao anatiny voaravaka amin'ny fanomezam-pitiavana avy tamin'ny zanakavavin'i Jerosalema. Mivoary zanakavavin'ny Ziona ka mijerehan'ny solomona mpanjaka, misatroka ilay satroboninahitra nasatrodreniny azy tamin'ny andro nampakarany vady dia tamin'ny andro ny faliany fony. tonikiran'ny Solomona toko fahefatra. Tonikira fahavalo, ambaran'ny Solomona fofombady ny fitiavany. Endre, tsara tare ianao ry tompoko vavy havako, endre, tsara tare ianao. Ny masinao de voromailala eo amin'ny fisalobonanao, ny volonao de tahaka ny osiandiany izay miandriandry eny ankilan'ny tendrombohitry Gileada. Ny nifinao de tahaka ny ondro vavy andiany efa voahety izay miakatra avy eo amin'ny fampandrona sady kambana avy ireo fa tsy misy tsy mananamana. Tahaka ny kofehijaky ny molotrao ary mahafinaritra ny vavanao. Tahaka ny hasinampongaben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalobonanao. Ny vozonao de tahaka ny tilikambon'i Davida natao ho trano fiantonam-piadiana. Ampinga arivo no voahantona eo, dia ny ampinga rehetra an'ny lehilahy mahery. Ny noninao roa dia toy ny diera kambana mbola tanora izay homana eny amin'ny lilia. Mandra-pangatsiatsiaky ny andro ka efa ilentika ny masoandro, dia handeha aho ho any amin'ny tendrombohitry ny miora sy ny havoanany didikazo manompofina. Tsara avokoa izato bikanao zato ry tompoko vavy havako, tsy misy klemenao. Tonikira fahasivy, tolokevitry Solomona eken'ilay Solomita. Hiarakamiko avy any Libanona ianao ry ampakarikio, eny, hiarakamiko avy any Libanona, hitazana eny an-tampiny Amana, eny an-tampiny Senira sy Hermona, eny an-davaky ny Liona, eny an-tendrombohitry ny Leoparda. Efa lasanao ny foko ry havako hampiakarikio, efa lasanao ny foko tamin'ny masonao anila sy tamin'ny rojo anankiray amin'ny vozonao. Akory ny hahatsara ny fitiavanao ry havako hampakarikio, akory ny hahatsara ny fitiavanao, eny, tsara noho ny divay. Ary ny fofony menaka manitrao de mihoatra noho ny zava-manitra rehetra. Mitete tantely toy ny avy amin'ny tohotra ny molotrao ry ampakarikio. Tantely sy ronono no ambanin'ny lelanao, ary ny fofony fitafinao de tahaka ny fofony Libanona. Sa voahidy ny havako ampakarikio, loharano voahidy fatsakan'ny rano voaisy tombo-kase. Ianao no sa ny rinampongaben-danitra tsara voa, sady misy kofera sy narda, eny, narda sy safronina, verimanitra sy havozomanitra, sy ny hazo misy ny didikazo manompofina rehetra. Miora sy hazo manitra mba amin'ny zava-manitra tsara rehetra, loharano ao tanimboly ianao, loharano miboiboika ary renirano kely avy any Libanona. Mifoaza ry rivotra avy any avaratra, avia ry avy any atsimo, mitsofa enatsahako hielezan'ny fofony manitra. Aoka ny malalako hankaty an-tanimboliny ka hihinana ny voankazony tsara. Tonikiran'i Solomona toko fahadimy. Efa tonga eto an-tsahako aho ry havako ampakarikio, mioto ny miorako mba amin'ny zava-manitro aho. Efa homana ny toho tanteliko mba amin'ny tanteliko aho, ary efa misotro ny divaiko mba amin'ny rononoko. Homana ianareo ry sakaizako, misotroa, eny, mivokisa divay ry malala. Tonikira fahafolo. Ilay Solomita mitantara nofiratsy nampikorontana azy. Natory aho, nefa nahatsiaro ihany ny foko, njay ny feony malalako izay mandondona ka manao hoe: voay aho ry havako ampakarikio, ry voromailalako, ilay ahy tsy misy klema, fa votinando ny lohako, ny voliko milantolanto dia kotsa ny ando ny alina. Fa hoy izaho, efa nialakanjo aho, ka ataoko ahoana indray no fiakanjo, efa nioza tongotra aho, ka ataoko ahoana no fandoto azy. Nampiditra ny tanany teo amin'ny loka ilay malalako, dia nangorakoraka azy ny foko. Nitsangana hamoa varavarana ny malalako ihany aho, ary nitete miora ny tanako, eny, ny rantsa-tanako nitete ranony miora teo amin'ny famohana ny hiditrano. Namoa varavarana ny malalako aho, kanjo efa nihodina izy ka lasa. Very hevitra aho tamin'ny nitenenany, nitady azy aho fa tsy nahita, niantso azy aho fa tsy novaliny. Nahitahy ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna, dia nikapoka ka nandratra ahy, ny mpiambina ny manda nanala ny lamba fisaronako. Mampianiana anareo aho ry zanaka vaviny Jerosalema, raha mba hitanareo reny malalako, dia ahoana no holazainareo aminy? Lazao fa mararipitia aho. Inona ny malalanao mihoatra no ny malala sasany ry tsara tare amin'ny vehivavy? Inona ny malalanao mihoatra no ny malala sasany no dia mampianiana anay toy izany ianao? Ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka no mena no tsingaina tamin'ny alinalina. Ny lohany dia toy ny volamena tsara, ny volony dia milantilanto sady mangiloilo toy ny goaika. Ny masony dia tahaka ny voromailala eo anilan'ny sakelidrano, mandro amin'ny ronono sady tahaka ny vatosoa latsaka antranotranony izy. Ny takolany dia tahaka ny tany voninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha, dia tahaka ny tany navisaina misy voninkazo manitra. Ny molony dia tahaka ny lilia sady miteteranony miora. Ny tanany dia tahaka ny anjabolamena voaisy krizolita, ny tenany dia tahaka ny ivory voarafitra tsara sady misarona safira. Ny ranjony dia tahaka ny andro vatosanga, miorina amin'ny faladia tena volamena. Ny tarehany dia tahaka ny libanona tsara toy ny sedera. Mamy dia mamy ny vavany, eny mahateho tia avokoa izy. Toy izany ny malalako, ary toy izany ny sakaizako ry zanaka vaviny Jerosalema. Tonikiran'ny Solomona toko fahenina. Nankaiza ny malalanao ry tsaratsare amin'ny vehivavy, ny vidy nankaiza ny malalanao mba hiarahanay aminao hitady azy. Lasa nidina ho any an-tsahany ny malalako, dia any amin'ny tanimboninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha, hiandro ny ondriny eny amin'ny tanimboly sy hioti ny lilia. Any malalako aho, ary ahy ny malalako, dia ilay miandro ny ondry andiany eny amin'ny lilia. Tonikira fa iraika ambin'ny folo, dia rain'ny Solomona ilay solemita. Tsara tare tahaka ny tirza ianao, ry tompoko vavy havako, eny, tsara tare tahaka ny Jerosalema, mahatahotra toy ny antokony miaramila mitondra faneva. Avidio ny masinao tsy hijery ahy, fa mampiotanotana ny foko izy. Ny volonao dia tahaka ny osy andiany, izay mandrimandry eny ankilan'ny Gileada. Ny nifinao dia tahaka ny ondro vavy andiany, izay miakatra eo amin'ny fampandrona. Samy kambana avy ireo, fa tsy misy tsy mananamana, tahaka ny hasina pongaben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalibonanao. Misy mpanjaka vavy enimpolo sy vatsindrano valopolo ary zatovy vavy tsy hita isa. Fa iray monja kosa no voromailalako dia ilay ahy tsy misy klema vavy tokany reniny sady tsongaina amin'izay naterany. Ny zazavavy nahita azy ka nanao azy ho sambatra, eny, ny mpanjaka vavy sy ny vatsindrano ka nidera azy. Iza moa io vehivavy mitsidika toy ny maraina, izay tsara tare tahaka ny volana, madio toy ny masoandro, sady mahatahotra toy ny antokony miaramila mitondra faneva? Lasa nidina nankany tsahatsara hazo aho, hijerijery ny zava-maitso andoasaha, hizara mitsimoka ny voaloboka sy mamony ny ampongaben-danitra. Tsy nampoiziko ny nanandratany fanahiko ahy ho eo amin'ny kalesin'ny fireneko be voninahitra. Tonikiran'ny Solomona toko fahafito. Miverena, miverena ry solemita, miverena, miverena mba hijerena ianao. Inona no hitanareo amin'ny solemita? Di tahaka ny any Mahanaima. Endre, mahatehijery ny famindran'ny tongotrao mikiraro ry zazavavy zanak'andriana. Dia tahaka ny firavaky ny amboapenao natao ny tanany mahay zavatra. Ny fotranao dia tahaka ny tomabohaky vorivory, tsy ho disy divay no aroaroan-javamanitra ny e izy. Ny kibonao dia tahaka ny varitritika voatoby sady voaravaka lilia manodidina. Ny noninao roa dia tahaka ny gazela kambana mbola tanora. Ny vozonao dia tahaka ny tilikambo ivory, ny masonao dia tahaka ny kamory any Esbona, dia eo ambavahadin'ny tanàna be olona. Ny oronao dia tahaka ny tilikambo any Libanona, izay manandrify any Damaskosy. Ny lohanao dia tahaka ny Karmela, ary ny volondohanao milantilanto dia somary volomparasy. Voatana ny volo olioly ny mpanjaka, endre tsara tare sady mahafinaritra ianao ry malala amin'izao zava-mahafinaritra rehetra izao. Izato tsangananao dia tahaka ny Rofia, ary ny noninao dia tahaka ny Sampaony. Hoy izao, hananika ny Rofia aho ka handray ny rantsany, ary aoka ny noninao ho toy ny Sampao mboloboka amiko, ary ny fofinainao ho tahaka ny any paoma. Ny vavanao dia toy ny divay tsara, eny divay mikorotsaka mora eo an-tendan'ny malalako, sady miditra misononoka amin'ny molotry ny matory. Any malalako aho sady manana ahy izy. Tononkira faharoa ambin'ny folo. Ambaran'ilay solimita ny faniriny miredareda hamangy an'i Solomona any aminy. Avia ry malalako, aoka handeha ho any an-tsaha isika, andeha handry any ambanivohitra isika. Dia aoka hifoha maraina koa ho any tany voaloboka isika, aoka hizahantsika raha mitsimoka ny voaloboka sy mivelatra ny voniny ary mamony ny ampongaben-danitra. Any no hanehoko ny fitiavako anao. Mamerovero tsara ny dodaima, sady eo ambavahaditsika misy voankazo tsara samihafa, na ny vao na ny ela, efa notehiriziko anao zany ry malalako. Tononkiran'i Solomona toko fahavalo. Enganeka ho tahaka ny anadahiko izay ninona ny neny ianao, dia ho nahita anao teny alatrano aho ka ho nanoroka anao. Eny, tsy ho azon'olona no tevatevaina aho. De ho entiko ka hampidiriko ho ao an-trano ny neny ianao, ary hampianarinao aho. Hampisotroiko divay no haroharoan-javamanitra mba amin'ny rano nampongaben-danitro ianao. Aoka hanondana ahy ny tanany ankavia, ary aoka hanohona ahy ny tanany ankavanana. Mampianinanareo aho zanakavavin'i Jerusalema, aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Tononkira fahatelo ambin'ny folo. Fampahatsaivana ny lasa sy ilay fiaonana tany Balahamona. Iza moa iry vehivavy miakatra avy any an'efitra mitehina amin'ny malalany? Teo ambany hazo paoma no namohazako anao, teo no niterahany reninao anao, eny teo no nahararian' ilay niteraka anao. Ataovy toy ny fanombohan-kase ao amponao aho, sy toy ny fanombohan-kase eo an-tsandrinao. Fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, masika tahaka ny fiaina tsy hita ny fahasarim-piaro. Ny lelafony dia lelafo midedadeda, eny lelafony Jehova. Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afo ny fitiavana, ary ny renirano tsy mahapoaka azy. Na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-tranony aza hamidy fitiavana, dia hatao tsinitsinina izy. Manana zandry vavy tsy mbola misy nono izahay, ahoana no hataonay amin'ny zandry vavinay raha mbi amin'izay andro hangatahan'olona azy ho vady? Raha manda izy dia hananganana tilikambo volafotsy eo an-tampony, fa raha varavarana kosa izy dia ho tampenanay hazo fisaka sedera. Manda aho dia toy ny tilikambo ny noniko, raha eo imasony dia toy ny efa mahita soa aho. Solomona nanantany mboloboka tao Balahamona. Nahofany tamin'olona mpiandry voly ny tany mboloboka, ka samy tsy maintsy mitondra sekely volafotsy arivo hosolo ny vokatra. Ny tany mboloboko, eny ilay an'ny tenako dia eto anatrehako. Ny arivo kosa dia anao ry Solomona, ary ny roanjato ho an'izay mpiandry voly. Ry mitoetra eny an-tsaha, te hiaino ny feonao ireo namako, mba hampandreneso izany koa aho. Mandosira ry malalako, ary aoka ianao mba ho toy ny gazela na nidiera tanora eny an-tendrombohitry ny zava-manitra. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213-45. Averina indray 034-01-590-43 na 033-11-213-45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
Gloire à Jésus, notre sauveur.